хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер сезне шагыйр, публицист, журналист Муса Җәлил исемендәге Республика премиясе лауреаты Рүзәл Мөхәммәтшин иҗатына багышланган кичәнең ахыргы өлешен тыңларга чакырабыз. Кичә Җидегән Чишмә әдәби музыкаль берләшмәсе кысаларында Түбән Кама татар дәүләт театрында үткәрелде.
Рүзәл, менә синең милләткә, телгә кагылышлы бик көчле шигырьләрең бар. Һәм шулай цитаталарың да бар. Менә берничәсен безнең сиңа укып китәсебез килә. Мин милләтче. Моны яшермим дә. Милләтче булуым башка халыкларны күрә алмау түгел. Үз халкымны ярату, аны башка халыклар янында тиң күрү.
Тел рух ул. Тел дин ул. Тел иман ул. Рүзәл, менә шушы сүзләрнең чын асылын син кайчан аңлый башладың?
Чынлыкта бик иртә. Сез гаҗәпләнерсез бәлки, чөнки тамырларымның менә 7-нче сыйныфларга карый мин әйткәнем бит, бик әйбәт укытучы килде дип. Менә ул бөтенләй сәер сүзләр сөйли башлады килгәч тә, анда нидер хукуклар турында, ниндидер тел мөхите турында. Мин аңлый башладым референдумның нәрсә икәнен, безнең анда стенд бар иде. 92-нче елда референдум булды, фәлән-фәлән, ну, кылы сүзләр инде. Менә шул әзрәк күзләрне ачкач, минем эчтә ризасызлык уянды. Юк дигән, мин моның белән килешмим дигән, мин болай булуын теләмим, минем әтиәни сөйләшә торган тел, минем авылда сөйләшә торган тел, ул менә күрше авылда сөйләшә торган телдән һич ким түгел. Безнең ул вакытта җырлар булсын инде. Әдәбиятка бик тирән кермәгәнмендер инде, ул кайтыш түгел, мин үзем икенче сортлы түгел дигән фикер туды миндә. Һәм әкренләп-әкренләп менә бу инануым, инану бер хәл бит әле, аңа терәүләр кирәк, ул нигезендә нәрсәдер булырга тиеш аның. Менә шул вакыттан алып мин бу нигезне эзли башладым, барлый башладым һәм шушы 7-нче класста туган фикеремдә мин инде бүген тормыш тәҗрибәсе туплаган, шактый материалларны актарып барлап чыккан кеше буларак, аягымда нык басып тирәп әйтә алам, без ким дигәндә беркемнән дә ким түгел, буның урыны белән бәлки өстенрәктер дә.
Бик зур рәхмәт. Ә менә синең цитаталарың арасында тагын менә мондый бар. Безнең әдәбиятта бармы көчле язучылар? Бар. Димәк, татар әдәбияты да тере әдәбият. Татар әдәбияты Рәкаил Зайдулла, Газинур Мурат, Марсель Галиев һәм башкалар ул. Менә Рәзәл, сиңа әдәбиятыбызның кайсы чыры якынрак тоела? Соңгы вакытта нинди әсәрләр язасың? Нәрсә турында ул?
Соңгы вакытта әсәрләр тормыш турында, кояшның чыгып батуы турында, аның орнына айның чыгып батуы турында. Гомумән, нәрсә, бүген мин җиддигә килеп әйткәндә, бер зур гына күләмле әсәр язган идем мин. Ул таш дип атала. Ул әзрәк тарихны чолгап алып, бүгенге көнне алып, бераз альтернатив чынбарлыкка кирип алып иҗат ителгән хезмәт. Һәм шуннан соң әле җидди ниндидер зур полотноларга минем тотына алганым юк, чөнки анда эшләр ул сыгып ала әйбәт кенә, аннан соң шактый вакыт кирәк эшегә әйләнер өчен. Шуңа күрә хәзерге вакытта менә җиде тотынып нәрсәдер эшлим дип әйтә алмыйм. Менә безнең җыр лабораториясына җыр тексты яздым. Бик әйбәтне. Шул, ә болай, ну, беләсезме генә кемдә, мин хәзер хәтерләм цитатының авторы, Нитня без строчки дигән әйбер бар. Миндә андый әйбер бер кайчан да булмады. Һәрхәлдә мин аның белән барыбер килешмим. Мин үзем көн саен язырга кирәк дип санам. Әлбәттә, әдәбият мөхитеннән, дулкыннан чыкмасаң, әйбәт, һич укып торырга нәрсәнедер. Ә менә болай көн саен язырга дигән әйбер ул, мин бәлек тә бик күп булмады хәзер. Шулай ук бик күп түгел. Мин моңа алай аптырам инде. Менә вакыты җитер, бер нәрсә язалар. Ә хәзер мин бер-бердә язмыйм, хәзер мин укыйм. Чыңгыз Айтматовны мәсәлән, һәм моңа бик ошый. Шундый хәлләр, тагын нәрсә иде әле сорауның бер өлешен төшереп калдырдым бугай мин.
Әдәбиятыбызның кайсы чыры сиңа якын?
Менә, монысы кызык сорау. Мин үзем һәр вакыт үткәннәргә борылып карарга яратам. Мин аны башта миндә булган сәер хис дип уйлыйдым. Чөнки мәсәлән, минем абый бар, бер яшкә үк түгел инде, бер 10 айга зуррак, калай да мин аны абый дип бирәм. Без аның белән кечкенә вакыттан ук инде хыяллана идек. Менә аның, ягъни, вакыт машинасы булса, син кайсы чорга кайтыр идең? Минем ул вакытта я Рим империясы чоры була иде, я Бөек Болгарстан була иде үткәнгә. Ул миңа әйтә, ну, үткәннәрне без бит беләбез дип әйтә иде. Китаплардан, кинофильмнардан мин дидек киләчәккә барыр идем дип әйтә. Чөнки киләчәк турында безнең бөтенләй күз алабыз юк. Алай да ул мине күндерә алмады, мин аңа шәптер барып үткәнгә кайтасы килә. Мин хәзер инде менә яши-яши шулай тупый-тупый аңлам. Баксаң, баш миенең ниеннән тора икән. Ягъни гуманитарийлар алар һәр вакыт артка борылып карыйлар, чөнки башка шешү формасын белмиләр. Ә абый минем технарика краскай тәмамлады, соңрак инде, менә бәлекә чакта кем белә ул вакытта. Менә ул, менә бу ракеталар, самолетлар, алар киләчәккә карыйлар, аларга менә нәрсә әзергә кирәк, табырга кирәк. Шуңа күрә мөгаен әдәбиятыбыздагы шур дигәндә, мин аның алтын шурына кайтып, бар бит Тукайның бер әсәрендә килеп керәләр Рамазан ортасында. Булар сыр ашап утыралар ипи белән. Теге чыгып йөгерә, ой, алар күп көндә сабын ашап утыралар дип. Менә мин шул алар янына кайтып, Әлислах газетасы редакциясендә бер куе кара татарча сөтле матрушкалы чәй белән бер кисәк сабын ашап чыгырам.
Рузаль, менә синең язылган әсәрләрең арасында дөньяга карашың бик ачык күренә иде. Мәсәлән, 9-нчы причал, күп кенә әсәрләрең менә шундый дөнья вазгыятендә булган хәлләргә карашың шушы шигырьләреңдә чагылган. Ул синең күңел яраңмы, менә син анда менә ничек үзеңне, нинди хисләр белән син аны тудырасың, менә шушы әсәрләрне, менә шушы дөньяга карашыңны?
Чынлыкта бу бик авыр сорау. Һәм аңа җавапны табу бер дә җиңел түгел. Мин аны җавап бирә алмыйдыр да мөгаен. Миңа бик табигый кебек, әгәр дә кемдер мәсәлән җыгылып ята икән, уяган каймыктырып, ну син аның яныннан үтеп китә алмыйсың бит инде. Бу миңа табигый кебек. Кемнеңдер нидер башка фаҗига булды икән, йорты яна икән мәсәлән, әйме? Син бит инде, ой минем эш сәгатем җитә, ашыгырга кирәк дип калмыйсың. Һәм нинди генә вакыйгалар булса, син барыбер ярдәм итәргә тырышасың. Шуңа күрә монда да ниндидер зур әйберләр, яисә кичкенә әйберләр дә булырга мөмкин. Булып куя икән тормышта, ул һәрхәлдә менә бу иҗатчыларның, шагыйрьләрнең, язучыларның ул һичшиксез йөрәген сыдырып уза. Нәтиҗәдә бу яра ул кагазгә әдәби әсәр булып та ята әле. Мин аның ничек барлыкка килгәнен әйтә алмыйм. Үзеннән үзе шулай килеп чыга, син кешенең әрнүен күреп, үзең әрнисең һәм бу әрнүне кагазга күчерәсең.
Менә шушы урында бәлкем синең берәр шигырь укыйсың, килмейме?
Шигырь укыса киләм, чып килмәсен. Хәзер нәрсә укырга гына.
9-нчы причалны сырап тормыйм инде, ул зур, бәлкем аның берәр үзеген, ничек үзеңә җайлы.
9-нчы причал. Ну 9-нчы причал, ну ишеткәнегез бардыр нәрсә турында икән, нимә? Булгар теплоходы 2011 елда ул 9-нчы причалдан китеп кире кайтмый. Әйдәгез, мин аны Рестамовыйның зауығын білә тұрып, бастырып алып келдім. Бір үлшін ғын оқып кетім. Ол қойтмады. Бары дұлқын тош ярларға бәріп, хаман-хаман бір шүй берді сырхау ерекләріні. Хаман-хаман ғақылыннан язған июл жилі, үкси-үкси, елый-елый сос көк ішетілді. Құт қарығыз, әфәт, әфәт, бәле, улы бәле, шукрак дәүләт аңышмады. Аңышмады әммә. Әллә кай су саклагычта тавыш тынсыз гына, нокта куеп күпмеләрнең язмыш сызыгына, балаларның һич гынахсыз балаларның хәтта күз яшыннан рәхәт табып, ләззәт табып, һәм тәм тыны да чыкмасын диеп, авыз бронларын идел белән бер мизгилдә каплап куеп бары. Һич кемгә хәбәр итмичә, сүз китмичә читтән карап ярык тагыракты. Су төбенә киткән. Минем малай дип әйттеләр. Ә мин былтыр таптым. Идел үсләреннән һаман ишетелә Раббым һәр ишеге айырмашык, үзем атлап барам, ә үземнең адым саен. Колагымны яра шушы сүзләр, аяк тотмый, туктап калам, каушыйм, ике шигем кысып-кысып баш авырта башлый. Туңам, шим, ә көн кызу, ә көн мунча юкса, буш һавада кармаланам, их, тотынып булса. Шырамасам иде димен, берәр танышыма һәм сискәнеп, куркып китәм бала тавышыннан. Кызый, зәңгәр шарын тотып, миңа таба килә. Үзе шундый нәни генә, үзе шундый көлә, үзе tüm tügerrek yüzlü küzlerinde yalkın ihşul kader matur şul siz narasılar halkı. İh tangülüm bar kitminden mında zorlar türe. Мында зурлар хужа кеше, зинхар шуңа күрә син қош тизрәк бу куркыныч, би куркыныч урын, хараб итә күрмәсеннәр яшәмәгән борын. Әйдә киттек икәү кашык, каза ярак йөрсен. Хәер тукта. Мин бит үзем шул зурларның берсе. Без барыбыз бер шикүдә, бер саранча күше. Кишер мине яшьтәшләрең, дус ишләрең өчен намуссызлык, оятсызлык, гадилсезлек, хурлык, әллә кайчан көрсиләрдән алып ыргытырлык җитәкчеләр тирә-юнең тулы ялган өчен. Күпмеләр юк. Ә без менә исән калган өчен.
Бизге рахмат. Риза син менә кичле саллы шундый әйберләр язасың, әмма синең язган әйберләреңә танкыйт сүзләр ишеткәнең бармы?
Юк дисәм, шанышаксызмы?
Юк, юк.
Юк, ул бит инде легендар вакыйгалар булып беткән әйберләр бар, әлбәттә, әйе, әйе. Бәттә күп хәтта, бик күп. Ул беләсезме ничек? Минем әдәбиятка килеп кергәндә безгә бит бөтенләй бөтен шартлар тудырылды. Безнең китаплар бик җиңел чыкты. Без матбугатка бик җиңел үтеп кердек. Безне бик тиз язучылар белән чараларга кертә башладылар. Без үзебездә бик начар булмаганбыздыр инде алай кертерлек булгач. Но үзләре дә хәер хак булды өлкән язучылар. Шуңа күрә без бөтенләй беренде авырлык күрмәдек. Без бу вакыт-вакыт зыянга да булгандыр. Мин аптырыйдым, но нишек болай бит инде болай гына булырга тиеш түгел бит инде дип баштан сыйпап кына торырга тиеш түгелләр дип. Беренче әйбәт тәнкыйтьләп алдылар мине шигърият секциясе утырышында. Анда инде мин гел мохтарлар һәм түшкә Татарстан Республикасы алдында орден табып кайтарлар дип барган идем. Чынлыкта алай булмады. Но булар әле чәчәкләр генә булган, аннары инде тора бара бары бер покусны киңрәк алган саен тәнкыйтьтә күбрәк эләгә. Мин моңа хәзер нормаль карыйм, ул дөрес әйбер, кирәк әйбер дип, тиеш әйбер дип. Монда инде син бойыгып менә бу матур креслога син утырачаксың дигәндә күренер күренмәс булып, яисә киресенчә торып басып, юк алай түгел, минем фикерләрем дөрес һәм мин үз сүземне һәр вакыт әйтәчәк, менә сез анда тәнкыйтьләсәгез, тәнкыйтьләгез дип, кайберләрен бәлки мин колак салырмын дип барасым. Һәр хәлдә, моның зыянына караганда, шәхсән миңа, мин үзем файдасын күбрәк күрәм.
Ә менә соңгы вакытларда безнең бик күп язучыларга бик матур пародиялар язган язучыбыз, синең дустың Фәнил Гиләҗевне сәхнәгә чакырасыбыз килә. Рәхим ит. Шагыйр Шәйхи Мансур исемендәге премия лауреаты Фәнил Гиләҗев.
Әүвәл каралама язган иде. Аннан әверелде бүрегә. Бер бел либреттылар сырлап атты, инде прозага да үрелә. Драматург та булып маташа ул, остазыннан һич тә калышмый. Үткен мәкаләләр язып калды, түрәлеккә үтеп барышлый. Хәзер әнә көндәшкә йөрәй, министрлар кергән ишектән. Шагыйрьлеге талантындандыр шәт, түрәлеге бәлки бишектән. Мин дә китәрмен дип язган иде, буза купты әллә никадәр. Кем булса да, безнең эшләр өчен ул әлбәттә әүәл брадер. Рүзәл, үзе турында үзе дә күп сөйләде монда. Сез дә бик күп мәгълүмат җиткереп бардыгыз. Мин чыннан да үзем иң яратып Идел журналында эшләгән чагын хәтерлим, искә алам. Бик яратып укый идем мин аның «Хәл буки» дигән мәкаләләрен, публицистик язмаларын. Ул күп кенә без дә күңелләрдә йөрткән уй-фикерләрне, хисләрне шушы «Хәлбуки» дигән публицистик мәкаләләрендә бирә иде һәм һәр вакыт безгә бик үк билгеле булмаган кызыклы төрле фактлар, тарихи вакыйгалар табып, шулар белән бәйләп, ничектер формалаштырып бирә торган иде. Булай инде, әлбәттә, менә сез әйткән бу «Причал» шигырендә, аннан соң инде «Камил абзый» дигән поэмасы бар иде әле аның. Булар бөтенесе шул үз вакытында «Идел» журналында басыла бардылар, без инде йотлыгып укый бардык. күпмедер дәрәҗәне, менә Рүзәл үзе дә әйтеп киткәнче, мин дә Рүзәлне үземнең остазыма саныйм. Шул аның шигырьләре аша, аның иҗаты аша өйрәнеп, ничек шигырь язарга дигәндәй, һәм Рүзәлнең иҗат офыкларын тагы да бийек икәнлеген күрер өчен, таныр өчен әзрәк кенә шул безнең эшләрнең дә бераз шигырь язгалап, каләм кыштырдатып торулары кирәктер инде.
Ак бүре дөнья күләм татар опера либреттосын иҗат итү тарихын сөйләп китче Рүзәл.
Анда Зөлфия Рәупова исемле композитор ничектер мине табып алды Идел редакциясендә эшләгән вакытта һәм әйдә бергә опера язабыз диде. Мин бүген мөгаен икеләнеп калыр идем. Ә теге вакытта яшьлек белән, наивлык белән, самимилек белән бераз мин башкача уйладым. Ну менә мин утырам редакциядә. Эшлим. Мен қояндыр Мәскеуден, ол вақытта Мәскеуде көшкен еді, ол қан Мәскеуде ешейді. Композитор шыға. Ол айты, біздің барысында әзірде, біздің қойушылар бар де, Дәулет симфоник оркестра алынырға әзір, біздің уақытлар бар, сроклар, Қазан күзі деген фестивальға тиешейді, соңыра ол универсиадаға көшерілді. Мин бар, музыка язам, біздің бүтінісі бар, біздің либреттист қана жоқ деді. Мен жарар дедім, әйдәгіз либреттист мен болам дедім. Ул вакытта кая нәрсәгә алынганымны бөтенләй белмичә, шул теләк аркасында гына. Соңрак инде бик күп изаланырга туры килде миңа ул әсәр белән. Чөнки анда структурасы әле бер хәл, Җәлилдән укып анда 6нчы яшьләр белән чагыштырып инде мин үзем ул вакытта яисе теорияны ныгытып бер хәл анда бит әле кемнәр бар? Хор әйтә, җитәкчесе монда ди тартык авазлар күп синең ди, кимет ди, композитор әйтте, мында синең иҗгең күп яисә артыграк ди, алыштыр ди. Кем әйтә? Дирижер Садковский, сезнең ди безнең диск яздырырга сәгать ярым вакыт кына бар, ә сезнең монда 2 сәгатьлек кыскартыгыз ди. Шуңа күрә ул чәчне ярыса агартты инде, мин сары башлы булганга гына күренмей. Һәм шуннан соң мин шактый гомумән яза алмыйча изаландым. Мин бик күп материалым әрәм калды бик күп, әрәм, ләкин тәҗрибә буларак ул миңа кирәк булган икән дип уйлыйм мин һәм һич үкенмим ул минем өчен. Ниндидер бер бары бер аерым бер этап һәм әлбәттә горурлык та булып тора. Гәрчә бүген мин әлбәттә бу операны бөтенләй башкача эшләр идем, анда акцентлар да башкачарак куелыр иде. Ариялар башка төрле булыр иде. Шуңа күрә мен хәзер менә Раупова да Зөлфия да әйтә. Без аны Мәскәүдә дә күрсәттек, республика кысаларына беренче тапкыр куелды инде ул болай әзерәк не булды. Композитор әйтә, әйдә, чыгып карыйбыз, мөрәҗәгать итеп карыйбыз. Мен әйтәм, юк, ак бүре, ул минем өчен кичәге көн, мин аңа бүтән кире кайтмыйм. Шул тарихи вакыйга булып калсын дип әйтәм, чөнки аны тагын эшлим дисәң, аны яңадан язып чыгарга кирәк, ә бер суга ике тапкыр кирип булмый инде минемчә.
Рүзәл, менә син инсценировка, тәрҗемәләр белән дә эш итәсең. Син хәтта чит ил язучыларының әсәрләренә дә мөрәҗәгать иттең. Мәсәлән, итальян драматург Карло Гоццының Хан кызы Турандуга әсәрен тәрҗемә иттең. Әлеге спектакль 2012 елда Галискар Камал театрында сәхнәдә барды. Шулай ук Нәбирә апаның сихырчысын инсценировка ясадың. Ул безнең театрыбызда әле дә бара. Менә бу эшләрнең башлангычында үз теләгең тордымы? Әллә сиңа мөрәҗәгать иттеләрме?
Юк, мин ул кырыйдан карап торганда гына шактый ярсыз күренәм. Чынлыкта мин бик тайна кеше. Менә бу драма мәсьәләсендә минем үземнең беркайчан да башлап йөргәнем булмады. Мин аны аңлата алмыйм, нәрсәгә ничек шулай килеп чыгадыр. Бүгенге көндә куелган, язылган, тәрҗемә ителгән әсәрләр алар барысы да минем шигъриятымны белеп, прозамны белеп, анда ниндидер бәлки драматургиягә якын әйберләр күреп, сүзнең туры мәгънәсендә колактан тартып үстерергә тырышу омтылышы. Хан кызы Турандыкка мин ул вакытта Камал театрының әдәбият бүлеге мөдире Нияз Игламов чакырды. Әйдә, дип беренче куелыш иде. Ул монда шулай ук Рөстәм абый үзе бу колактан да тартып, тегесеннән дә тартып дигәндәй. Һәм башкалары да шулай. Но аның икенче ягы бар, чөнки һәрхәлдә менә бу куелганнан соң гына түгел инде, сәхнәдә күргәннән соң ул чыннан да аның үзен чамалый башлыйсың икән. Менә монда конфликт юк, монда озынрак, монда кыскарак, монда нәрсә дип, һәм бу үз чиратында һәрхәлдә миндә шулай булды. Ул яңадан теоретик базаны өйрәнергә этәрде. Эрик Бентли китапларын, Эгре Лайш китапларын, драматургия кагылышлы мин аларны асларына сызып вакыт-вакыт бүген дә һаман укып итәм. Минем чынлыкта бу жанрда бер җитди яхшы әсәр язасым килә. мен аны шамалыйм да кебек, минем темасы да бар кебек. Ләкин беләсез мен Эльбрус тауы қоршында нишек мында менеп жетеп була микән деп қорап торган кебек, минем дә хәзер бу әсәр язылачак әсәр алдында ничә ел инде шулай басып қорап торган вакытым.
А хәзер сахнабыз төренә язучыларыбызны чакырабыз. Рәхим итегез.
Мөхтәрәм милләттәшләр, мин Газинов булам. Үзеннең тактышыннан да үзел бик яш шигедер ул. Тызнызган. Ләкин аны бүген бәлкем дә яш шагы яш язучы дип әйтергә җибәт итмәс. Без үзебез дөресен әйткәндә 40-ны узганчы яш булып йөрдек. Күрәсең, безнең арттан әле үзәлләр кебек кая егетләр, кызлар килеп җитмәгән булганда, алар әдәбиятка аяк басуга без дә шундук яш булда туктадык. Үзәл ул универсал каләм иясе әдәбиятның барлык жанрларында да ул үзен бик иркен хис итә. Кайсы жанрга тотынса да кыя-кыя, мондый язучылар бездә дөрес әйткәндә күп түгел, берничә генә. Үзәл менә шушы сирәк каләмдәшләребезнең берсе һәм шактый саллысы. Үзәлнең кичәсенә килгәч мин нәрсә укырмын микән дип бик борчылдым. Рәхмәт Әүзәл, искә төшерүңә, Сусаним дигән шигырьне. Мин сизәм, инде Әүзәл бу шигырьгә күңел ятты шикелле, үз итте ул шигырьне. Тарихларны кичә-кичә, хәлдән тайдык, сусадык, юл сорадык чишмәләргә, юл күрсәтте Сусаним. Эзләп киттек чишмәләрне, чишмәләрне тапмадык, дәверләр куйган капкынга, кемнәр генә капмадык да, кемнәр генә капмадык, капкында да Тәңре хакын, Алла хакын хакладык. Без дә чыгарбыз хак юлга, осырларны кичәрбез, ирек дигән чишмәләрнең ятып суын ишәрбез. Без дә чыгарбыз хак юлга, юллар уң булсын, амин. Каршыда җиде юл чаты, юл чатында Сусаним. Килбәте шул ук искечә, нияте бәлки үзгә, белмибез, әллә адашкан, әллә юл сайлыйбызгә.
Бүген сине зурлап кытларга туган җиреңнән килделәр. Сүз аларга.
Рәхим итегез.
Хәйерле кичләр. Түбән Кама каласында гомер итүче хезмәт белән халкыбызның әдәбиятын, сәнгатен Түбән Камалар сезгә барыгызга хәйерле кичләр. Шулай ук хәйерле кичләр, хөрмәтле килгән кунаклар. Мин инде Кукмар районыннан буларак иң элек сезнең барыгызга да Гүзәл әфәнде сезгә, Газин Нурах бай, мөхтәрәм Түбән Кама халкына, шушы үзебезнең районыбызның җитәкчесе Сергей Дмитриевичтән һәм анда яшәүче күп милләтле Кукмара халкына кайнар сәламнәрне җиткерәсем килә. Җәмәгать, чөнки бик күп еллар элек Чаллының автогигантын төзегәндә, Түбән Кама шәһәрендә төрле завод фабрикаларын төзегәндә безнең якташларыбыз монда килгәннәр һәм шушында гомерлеккә төпләнеп калганнар. Барыгызга да кайнар сәламнәр. Ямагат Аллаһка таләп бирәм дисә бирә икән шикәрендә балында дип, нәкъ 40 ел элек беренче тапкыр сезнең шәһәрне күргәнем, аннан соң күргәнем юк дисәм дә булаймы? Менә Рөстәм әфәнде хат язып җибәргән, бездә шулай җи дигән чишмә әдәби берләшмәнең утырышы була, сезнең якташыгыз Рүзәл Мөхәммәтшинга багышланган дигәч, аннан соң көндә шалтыратты, килми булмады. Бер сәбәп булды килергә. Рөстәм әфәнде сез алдамы? Хөрмәтле театр артистлары барыгызга бик зур рәхмәт. Шушылай Бейрен ва шақырған үшін 80-ші иллар ұтасында әлі мәрхум-мәрхумалар Сара Садықова қам Омар аға Бәшериф сән вағытта Қазанның түзішлер мәдәлін сарында бір тапқа шүші бірләшмәнің шүші ижады түркімнің шығышын көргенін бар е. Мен енді бүгін енді қуанышсық қәл біздің йоқташы біз, еш шағиры біз дейік Рәзәл Мөхәммәтшин ижатына бағышланған бұл кіше болды. Ғазин Рабиннан еш дейді, жәмәғәт Алла бірсә, исән болсақ, Россияның бүтін мәктәпләрендә, соңғы қыңғырау шылтыраған күні біздің Рузал егітінің матур бір юбилейі болашақ. Онсында енді бізге шақырбыз көкмара рахим етерсе, әреме. Жамағат сахнадағы экранға Рузал Мухаммедшин тұрында язғандар, әдебиетші, фәлсәфәші, публицист, та кімнер, менің айтасым келе, біздің бұл егітіміз кішілікли, кең көңілі, артық тәрбиелі, ярдәмшіл, талантлы егіт ол. Біз оны бұлай ғұрланамыз. Мына бүгін өзінің бірінші оқушыларында сыйладыма, аның бастауыш мектепте оқытқан Рәмзия есімді апасы оқытушысы біздің Көкмараның өзі кітапханасында ішлей, олардың өзара шундай бір-бірсіне мүнәсәбәт қамінде бит. Орта мектепте оқыған Таисия ханым айтып кетті, шы рус тіліне, рус әдебиетіне ижат қалып кірді деп. Күздікте бізде Рузал дос белән шырашу булды. Шунда әтенис белән таныштык, гаиләләре белән таныштык, бик матур бәйрәм булды. Һәм инде шундагын без Рузалның иҗатына бик мөкиббән киткән кеше, аның иҗаты белән танышып барабыз. Әле бүген Фәлил дос кына әйтеп китте, ул бит әле шул исәптән дәүләт хезмәткәрдә, дәүләтчелесе дә. Ул яктан да безнең районга, безнең барыбызга да аның ярдәмен тоябыз. Рузал әфәнде, тагын бер тапкыр рәхмәт сезнең булуыгызга, рәхмәт иҗатыгызга, рәхмәт ярдәмегезгә. Иҗат эшме сайыкмасын. Алла берсәлә бик күп зур юбилейлар үткәрергә насыйп булсын. Мин мәктәптә оқыган чакта кел уйлыйдырым. Нишә бөтен язучылар, шагыйрьләр, Тамбовтан килгән, каяндыр СССРның бүтән шәһәрләреннән килгән, орчадан бар имән безнең Кукмардан берәү дә юк дип. Хәзер бар Аллаһ шөкер. Заманда инде безнең Фат абый Галимуллин бар инде ул. Ул пат өлкән кеше. Аны менә Газин абый киң кырлы безнең районыбызның ике кешенсенең берсе Тукай белән алайык булган безнең Газин Муратов бар безнең белән бер мәктәптә оқыган кешеләр әле. Хәм менә Рузал Мухаммедшин бар. Әле безнең якындагы Рифа Рахман бар. Менә шулай итеп хәзер инде үзебездән дә шагыйрьләр язучылар бар. Безнең горурлыгыбыз. Ямагат хатылыйсыздар, революциядан соң иҗат иткән Владимир Маяковский дигән шагыйрьнең безнең Кукмара багышлап язган бер шигыре бар. Кукмара хамитек игезәк туганнар дигән име. Бүген бәйрәмә килгәндә инде Кукмара дигәндә нәрсә диләр? Кукмара, Кукмара итеге диләр. Бүген бәйрәмә килгәндә әйтәм, бүләксез килеп булмас дип уйладык. Рүзәлгә итеп кергә дип, үзегез беләсез, сезон түгел. Бөтен тәкәләрнең булган җыннары кыркылып беткән, итеккә җын калмаган. Һәм инде бер истәлек безне табап килдек. Шуннан да табап килдек, Рүзәл дус. Менә сез дә Кукмарага килегез. Бүләкләребез булыр, итек тә булыр, табалар да булыр. Җәйнең матур бер кишендә эшләр беткән арада кышлар җырын тыңларга дип килегез Кукмарага. Тик бездә Кукмарада бар сагышлар тарала, сагышларны таратырга килегез Кукмара дип барызны чакырып калабыз. Һәм инде якташлардан сезгә музыкаль бер сәлам. Сәхнәдә безнең талантлы яшьчебез Илназ Гыйлметдинов каршы алабыз.
Әле дә күз алларымда балачак мизгелләре үзегендә дип әтинең сәпит алып биргәне ялтыр-ялтыр килеп тора матур иделә бигрәк кем булды икән ул көнне миннән дә бәхетлерәк тагын бер кайтып Шынлатыр, үтәр идем шыл сәфиттә, Балла шағын бойлатыр. Эх, әні тағын бір қайтыр, Қыңғыр ауын шынлатыр. Үтәр идем шыл сәфиттә, Балла шағын бойлатыр. Машинам йөреп тора, ә бала шагын сәпите, бары бер сагындыра. Исән әле шул сәпитем, йөреп тимергә була. Ләкин еллар юк шул инде, бала шагым агына. Эх, әле тагын бер кайтып, Шыңлатыр, үтәр идем шыл сәпиттә, Балла шағын бойлатыр.
Бик зур рәхмәт.
Мин дә бер-ике сүз әйтим инде, ярақ юлны якын итеп килгәннәр. Бик зур рәхмәт. Білесіз ме, Мәдәрис әғләмнің «Яраққа кетіп қара» деген шиғыры бар мағлым. Мені мен де өзімнің қоя туғанымны, ненді кішілер арасында туғанымны, туған түбегімнің кеткеш кіне аңладым. Бүгін де қояғына болсам да, нешіліп кіне ерсең де, шығышын қояғын деп сұрасалар, қойсы түбегтен деселер, «Кукмара» деп жауап бересін екен мұнда, бір кімнің бір нендей сұрауы қолмай аларының көз алдында мені біздің Икшар қатлы ертлар көз алдына келіп баса, біздің асфальт жолдар, біздің таулар, біздің міне әлі сіз ғана санап кеткен металл пасуды, етек фабрикасы. Яғни болдықсыз халық андай дәрежеге ерішмейді. Шәхсен Рамил абайға шулай ақ бек зор рахмет. Аны мәдениет бөлігі мүдірі деп атаушы жоқ, біз аны зорлап мәдениет министрі дейміз. Һәм ол шыннан да бұл статусқа бек лайық. Ол бар жыршыларына, есе біздің кебек шағыр шығараларына мен айтып те тұрмайм енді. Бұрынғы Эсхил трагедияларындағы конфликтлар системасы тұрында сағатлар бойы сөйлерге мүмкін. Бек зор рахмет сізге. Бізден де туған яққа, Кукмара түбегіне қойнар сәлемдерімізді тапсырамыз.
Қазір сөзді театрымыздың жетекшісі, бас режиссері, Татарстанның халық артисті, Татарстанның ат қазанған сәнгат ішліклісі Дамир Сиражиев, Марсель Сәлімжанов есімдегі республик премиясы лауреаты, жидеген шешменің жетекшісі Рустем Галиевқа береміз.
Тыйнақлық адам баласына бик керек сифатларының бірсі тыйнақ қына кеше бара, өзелінің өзі кебек, елдос кебек, фәнил кебек. Бүгінгі дүниябыз әлбетте шундай ниндидер бір әйленіп-әйленіп болған шырларда кімнердір ниндидер сөздер милләт фәлән фәсматан деп пүшкіргенде тыйнақ қына милләтіміз үшін иманымыздың бағанасын тұтып барушы кішілер бар. Ол кішілер бәлкім кішілерге көрінмейлердір. Бәлкім алар шитте, қадыр кеңліктерде яши тұрғандардыр. Ләкин алар ол бағананы аудармасқа тырышалар. Мен шушы тұрушыларының қайбірлері біздің арамызда, алар өздерінің тыйнақына һәр бір үткен күнні, үткен сәгатіні, үткен минутны, үткен секундны өздерінің көңілләрі аша белгілей баралар. Бұл тарих, автобиография, я болмаса башқа кеңліктерге шыға. Бүгін жидеген шешмебіз міне тағын яш шағирлер ішінде, біз бүгін нешіктір өзімізше аларын тыңлап отырабыз, аларының шиғриятын аңларға тырышабыз, бақша арты, мұнша айдені деген фикірлерден жырағыра кеткен фикірлеріні аңларға тырышабыз. Хәм алар бар, алар тирен, алар милләтімізге хизмет итерге тиеш, ол хистер, ол тыйғылар, ол фикірлер, ол ойлар, біз шул ойларыны аңлай алғандағына, шул тиренлікке түшелгендегіне, біз милләт боларақ яшәрбіз кебі. Әгер дәки біз шундай тиренліктерге шыға алмасақ, команда инде өзіміздің істегі гіне жұмышқаларымызға тұтынып тұрса, бәлкім батып та кетерміз. Көпсілемім, бүгін жидеген шешмебіз әлбетте девам ете. Бүгін енді жидеген шешмебіздің яңа йылда біріншісі, ол бағыштанылды. Шешенлер жыры деп атала бұл кешебіз. Шешенлер жыры. Бүгін шағирлер дүниясы біздің бұзалымызда. Алар өздерінің рухлары білен, ақыллары білен біздің арамызда. Сәхнәбіз түріне тағын шақырасым келе, біздің яңа ғына мәдениет жетекшіміз, Гүлназ есімді қызымыз яңа ғына жетекшілік кәмінді. Сәхнәбіз түріне мен қазір анында, шушында шақырасым келе, Гүлназ Рахимит.
Қайырлы кеш, құрметлі әдебиет сүйеші Түбен Камалар, қадірлі қонақлар, ирақлар, яқын етіп келуші. Қалем тебіретуші біздің ұлпаз шахысларымыз. Хаминді сіздің орада бүгін бізге еш қалем тебіретушілеріні, үрзәліні өзін, шахсен, елдізіні, дәниені, фәнеліні күру айрыша бек шотлықлы қам істе қаларлық бақиға. Шынки өзі китапханада біз еш қалем тебіретушілер білен шырашыларын ұйыштырып тұрабыз. Рузәл қатырлесі әлі 2020-ші елда біз тұр эфирға шыққан екші ол пандемиез вақытларында. Хам ол вақытта дағын бек якшы әңгәме күріп, ешлер білен шырашып, сілешілер өткерген ек. Әмінда енді сізні өзігізні көріп, өзігізнің тарафтан башқарған шығырлеріні ішітіп, шынап тарухланып, сүйініп, шатланып отырдық. Мен өз ширатымда китапхана жетекшілігі боларақ ғымымен мәдениет үлкесіне көшкеш, сұңғы араларда Қазандағы болған оқиғаларын бек көзетіп барабыз. Хәм ғұрырланық хисләрі тұям қәліп, фестивалін көріп, қалеп, ойеш, буын, жиыны, хаменді сұңғы араларда сіздің бек матур көркем шаралар, шырашылар өте, хам анда шығыр язушы, қалем тибіретуші ешлеріні көріп, андағы композиторларыны, жершыларыны көріп, көңіл шатлана сүйіне. Хаменді сіз де Түбән Камаға келіп бүгін. Үзегізнің шығы-шығыз білен, матур тирен фәлсәфи сөзләрігіз білен, бізіне тағын бір табар қонатландырдығыз мін әбиталар, ешлер, келешек буын, хам алар бар, шуңа көре біз барымызды шатланырға тиеш. Анды шәхісләр болғанда, әлі хәтті сіздің ұлығыз да шығып, шунды матур өйтіріп, соф татар тілінде шығыр ұқуы бізіне тағын да нық сүйіндіре, хам қуандыра. Бик зур рахмет сізге. Болғанығыз үшін, хәмінді қозан қатлі шушы біздің қолабызда яңа шығырет сүйіші дұслар, қалем тибірет үші, еш, бұғын вәкілләрі үсуі ол біздің үшін бік шалтлықылы вақиға. Хәм біздің деген шахары бізді иманым көміл. Анды балалар бар болыр, хәмінді бізді қам атаңлары әдәби бірләшмәсі білен, аларыны үстіру үшін башлап тағында нығырақ, хәм бізге еш мені язушыларда ердәм етіп, алар білен ешірақ ұшырашып, Йылтыз білен, Дания білен, Фәнил білен, сізден дәгін аларға қонатландыру сөзлері ешітірге носып болсын. Менінді бізді біздің жетекшілік есімінен Рәмел Хамза ұлы Мулиннан, шулай оқы Илдар Илгам ұлынан, ану орын басары социал мәселелер бойынша сізге сәлем сөзлер жеткірем, хәмінді ұшыратымызда әлбәтті рәхмет қаты тапшырабыз. Қабайды балығыз. Бүгінгі шараға келіп, біздің сүйіндіргеніңіз үшін, ижатыңыз білен таныстырғаныңыз үшін, һәм енді өзі біздің жидіген шешме турында да бір-екі сөз айтмасаң дұрыс болмас. Бұл біздің енді Түбән Каманың ғұрурлығы, аның тарихы бик бай, аның башында тұрған шәхісләребіз ол біздің сахнада Рустам Валахметович Галеев, біздің жазушыларыбыз, сценаристларыбыз мында менә, атқазанған мәдениет қызметкері Гүзеле Шехразинда біздің арада, менә шушының башында тұрған шәхісләр. Һәм енді бұл бүтін дөнья татар конгрессы жетекшісі Рустам Валаханиев ярдәмендә шығарылған. Хәм моның авторы Алмаз Хамзин, сезнең турында да беләсез. Монда 400-дән артык шәхес турында мәгълүмәт бар. Алар безнең сәхнәдә булдылар, Түбән Камада кунак булдылар. Шуңа күрә киләчәктә бу китап әле башы гына, икенче, өченче китапларда сез дәген бу битләрдә булырсыз дип ышанабыз. Шуңа күрә бездән бүләк итеп кабул итегез.
Мин шул кадәр тулкынлангыч һәм сәер хисләр кичерәм. Чынлыкта шигыр язып була ул. Аны оқып та була, ләкин аны оқушы һәм тыңлаушы кирәк. Әгәр дә Рөстәм абый шәхсән театр җитәкчелеге, театр хезмәткәрләре, артистлар миндә нәрсәдер күреп калмаса, ниндер хикмәт күрмәсә, әгәр дә сез шулай матур итеп зал тутырып җыелмасагыз, әгәр дә минем дусларым Казаннан бирле монда кадәр кайтырга кирексенмәсә, минем белән янәшә басып тормаса, әгәр дә минем туган якларымнан шулай ук ерак юлны якын итеп килеп җитмәсәләр, әгәр дә минем улым булсын инде ярар, монда чыгып минем телемдә сүз әйтмәсә, минем үземнең дә иҗатымның да путы бер тиен булыр иде. Әзрәк пафосрак булыр инде, ләкин мин фәкать сез булганга гына бар. Һәм сез булганда гына булачакмын. Бик зур рәхмәт сезгә.
Бик зур рәхмәт сезгә.
Кадерле дуслар, сез публицист, журналист Муса Җәлил исемендәге Республика премиясе лауреаты Рүзәл Мөхәммәтшин иҗатына багышланган кичәдән язма тыңладыгыз. Кичә легендар Җидегән Чишмә әдәби музыкаль берләшмәсе кысаларында Түбән Кама Татар дәүләт театрында үткәрелде. Оештыручысы театрның баш режиссеры һәм җитәкчесе Рөстәм Галиев. Кичәне театр артистлары Алмаз Хөсәйенов һәм Нурсәнә Хөсәйенова алып барды. Тапшыруны тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамир Хидиятулла һәм мин Дания Нәгыйм бергәләп әзерләдек. Күтәренке кәйеф һәм иминлек теләп, сезнең белән сау булашабыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.